Dobrý večer. Vítajte na diskusii denníka N. Vítam vás tu v Novej Cvernovke na terase a pozdravujeme aj všetkých domov, ktorí nás pozerajú prostredníctvom streamu. Dnes večer sa budeme rozprávať o kultúre a preto som veľmi rada, že naše pozvanie diskutovať prijali ministerka kultúry Natália Milanová. Vítajte. Herečka Slovenského národného divadla Zuzana Fialová.
Dobrý večer.
A spisovateľ a publicista Michal Horecký.
Dobrý večer.
Moje meno je Jana Močková, som redaktorka denníka N. Dnes sme sa rozhodli, že ponúkneme priestor aj pre otázky z publika, čiže na konci vytvoríme krátky čas aj pre vaše otázky. Budem veľmi rada, ak sa zapojíte. Začneme vami, pani ministerka. Ste viac než 100 dní na čele kultúry v čase pandémie. Kultúra je sektor, ktorý aj podľa výpočtov Národnej banky Slovenska má najväčšie postihy a najväčšie straty zo všetkých segmentov hospodárstva na Slovensku. Okolité krajiny, a nielen okolité krajiny, ale krajiny vo svete postupne zverejňujú záchranné balíčky pre kultúru. A ak by sme mali menovať len pár, tak Česká republika schválila záchranný balíček pre kultúru už v apríli. Bolo to 40 miliónov eur. Neskôr schválila druhý, takmer rovnako vysoký balík. Rakúsko 700 miliónov len pre neziskové organizácie, 90 miliónov pre umelcov na voľnej nohe. A tak by sme mohli pokračovať až po 1,75 miliardy eur, ktoré schválila Británia. A tá prvá otázka je veľmi jednoduchá, a to je, že kedy sa slovenská kultúra dočká záchranného balíčka?
Ja ak môžem, tak začnem, nadviažem možno na vás, že áno, my sme tie 3 mesiace prežili v neskutočnom tempe, nielen v súboji s pandémiou, ale teda aj s rozvrátenou krajinou, ktorá nám tu ostala potom 10 ročí, takže tú situáciu sme nemali v žiadnom prípade jednoduchú, ale nechcem to teraz nejakým spôsobom ospravedlňovať. To očakávanie záchranného balíčka je samozrejme na mieste. My si však musíme uvedomiť, že čo všetko v momentálnej situácii zvládame. A ja vždy, keď počúvam to porovnávanie s inými krajinami, tak si hovorím, že porovnávame viac menej neporovnateľné.
A Česká republika nie je tak ďaleko.
No v Českej republike zhodou okolností som bola pred pár dňami na návšteve a pýtala som sa pána ministra, že pán minister, vy ste avizovali tú miliardu českých korún na kultúru, že u nás to veľmi zarezonovalo a všetci očakávajú, že kedy to teda poskytneme aj my takúto formu pomoci. Na čo teda jeho odpoveď bola, samotnú ma celkom prekvapila, že no my sme to zatiaľ avizovali.
Prvá miliarda už bola schválená, druhá bola schválená tiež ako zámer.
Bola schválená práve, ako hovoríte, ako zámer.
Druhá, tá prvá už aj prešla v apríli.
Dobre, ale reálne sa pýtam, že či tieto peniaze skutočne už boli prerozdelené na kultúru.
Ale to si myslím, že je jedno, pretože sme na Slovensku, takže vrátila by som sa k tej otázke, koľko je schválené u nás na kultúru.
Dobre, tak teraz sa začneme baviť trošku.
Či vôbec môžeme očakávať nejaký záchranný balíček?
Áno.
Nemusí to byť miliarda, ani korún, ani eur?
Teraz znova sa vrátim ešte tak trošku k tomu, že vidím ten výraz, taký nie, vražedný. Hovorím, ale
o nie, prepáčte, ale zastupujem tu tak strašne veľa ľudí, áno, ktorí sú na tom, ale tak nekonečne zlé. A tak strašne veľa ľudí, ktorí žijú v panike posledné mesiace, že si nedovolím byť taká šarmantná ako vy napriek tomu, že by sme si to mali svičnúť a vy by ste mali byť konštruktívna a ja šarmantná.
Výborne, takže ak odhliadneme od toho všetkého, čo sme urobili v kombinácii s Ministerstvom práce a sociálnych vecí.
To je dôležité, myslím, pre všetkých, ktorí
to je veľmi dôležité. Som rada, že toto teda mám s dovolením možnosť povedať.
Tak to bola prvá,
tá prvá pomoc sa týkala všetkých ľudí. Boli tam zahrnutí aj ľudia, ktorí pracujú v kultúre. Žiaľ, stala sa nám taká vec. Stala sa nám taká vec, že hneď vlastne prvý týždeň, keď sme nastúpili, tak sme konzultovali s ministrom práce a sociálnych vecí o tom, ako by sme vedeli zachrániť ľudí v kultúre nielen. Bavili sme sa o všetkých ľuďoch. Samozrejme, mne záležalo na kultúre. Výsledkom bol tzv. Ten balíček, prvý balíček alebo prvá pomoc, kde teda sme nachádzali nástroje, ktoré by vedeli pomôcť aj umelcom na voľnej nohe. Problém je v tom, že mali sme ešte veľký nedostatok dát, ktoré už momentálne k dispozícii máme. A potom všetkom, čo sme zistili, aj na základe zasadnutí dočasnej pracovnej skupiny, je, že nám vypadla veľká skupina naozaj ľudí, ktorí sú z ZČO a zároveň majú súbeh pracovného pomeru. Bavíme sa o veľkej skupine
ľudí. Tento problém
ľudí
sa stále ale nepodarilo vyriešiť a vieme o ňom vlastne od apríla a stále sa o ňom hovorí, že ak napríklad nejaký hudobník príde o všetky príjmy, ale má jeden predmet na škole, za ktorý získa 70 alebo 90 eur za mesiac, tak on vypadne a nemá vlastne nárok na túto pomoc. Prečo sa vlastne túto konkrétnu požiadavku napríklad nepodarilo
stále
vyrokovať?
Stále sa ju ešte nepodarilo vyrokovať. Stále sme v procese toho, že hľadáme tie riešenia. A teraz,
ale
ak mi dovolíte už
povedať... Vlastne? Lebo komplikované? Vieme pomenovať
vieme
ten problém,
čiže
prečo to riešenie
ten problém, to riešenie teraz momentálne sa pokúšame hľadať v spolupráci s ministerstvom financií a v spolupráci s novovzniknutým ministerstvom pre informatizáciu. My sme zadali požiadavku, a už teda je dlhšie aj na ministerstve financií, kde sme presne vyčíslili dopady pre nezriadovanú kultúru aj zriadovanú kultúru. Pohybujeme sa približne v sume nejakých 20 miliónov eur. Minister financií žiaľ vie, s čím môže hospodáriť a čo môže prerozdeľovať. Preto sme si povedali, že nebudeme čakať iba na to, čo nám vie spätne ponúknuť ministerstvo financií, ale tým, že máme k dispozícii ešte balíček peňazí na novo ministerstve, pani Remišovej, tak sme dali ešte aj tam požiadavku, konkrétne vo výške okolo 207 miliónov, práve na pomoc nezriadovanej, ale aj zriadovanej kultúre. To znamená, že tie peniaze, nie že by sa o ne nebojovalo a nebola snaha ich nejakým spôsobom získať, ale teraz je všetko v takom štádiu, že tie návrhy všetky sú na stole a my budeme teda nástojčivo trvať na tom, aby boli všetky tie naše, by som povedala, medzery alebo všetci ľudia, ktorí ozaj ostali nezabezpečení. A my si to uvedomujeme, my to vieme, aby sme sa o nich postarali.
Ak by som mohol iba vstúpiť krátučke, by som rád doplnil to, že pre férovosť treba priznať to, že ten problém sa netýka zďaleka iba ľudí v kultúre, ale že celkovo akoby táto zatiaľ Matovičová vláda v oblasti pomoci ľuďom postihnutým koronakrízou, to bolo jedno katastrofálne zlyhanie. Ten spôsob, od začiatku sa hovorilo, že tá pomoc má byť proste plošná, má byť blesková, a vieme, že by nám to EÚ preplatila. Tá pomoc bola katastrofálne pomalá, byrokratická, zdlhavá, respektíve skoro žiadna.
Pre všetky rezorty, nielen pre kultúru, takže tak, my sa musíme cítiť až trápne, keď hovoríme o kultúre v tejto chvíli. Ale ste ministerka kultúry.
Nie je v tom kultúra zďaleka sama. Treba o tom vážne hovoriť. Bolo to veľké zlyhanie štátu, pretože tie peniaze by sa nám boli vrátili z Európskej únie, bola na to pripravená. Ja by som ale povedal, že naozaj by bolo férovejšie povedať, viete čo, kultúrna obec, je mi to ľúto, ale nepodarilo sa mi tú pomoc získať. Ministerstvo financií s tým nesúhlasilo, pretože máme tu júl, máme polovicu júla, koronakríza začala v marci, to je veľmi dlhý čas na to, aby sme dospeli k tomu, že tak povieme, ja si myslím, že kultúrna obec by to bola schopná prijať, keby sme napríklad vedeli, čo nás čaká ďalej. Keby ľudia, ktorí, máme 20 tisíc ľudí, ktorí pracujú v nezriadovanej kultúre. Jednak sami sú aktívni, alebo organizátori, producenti, technici a podobne. Tie 20 tisíc ľudí je veľká časť nášho obyvateľstva. Títo ľudia čakajú správu o tom, ako sa bude ich situácia vyvíjať ďalej, aké sú ich šance na trhu práce, čo ich čaká. A nehovorme o tom, že nie sú peniaze. Ministerstvo, vláda má už na stole plán na Národné kultúrne a kongresové centrum za 60 miliónov eur, kde neprebieha nejaká verejná diskusia, kde nebola nejaká architektonická súťaž, kde je vypracovaná...
Počkaj, ministerka chce povedať, že nie, že nebude sa stavať Národné kultúrne centrum, teda
kongresové
centrum. Kongresovému
centru sa ešte určite dostaneme, ale ja by som pokračovala ďalšou otázkou. Vy, pani ministerka, ste spomenuli pána Hegera. A ja sa vám spýtam, že videli sme napríklad počas korony prezidentku Zuzanu Čaputovú v knihkupectve Artforum, videli sme ju na predstavení divadla Gunagu, videli sme ju v Slovenskej národnej galérii, kde hovorila o potrebe podpory kultúry. Ale kedy uvidíme premiéra Matoviča, alebo ministra Hegera, alebo pána Sulika na nejakom koncerte v divadle galérii? Ako im môžeme veriť, že myslia na kultúru, keď majú k dispozícii čísla, ktorým väčšinou rozumejú, ale teraz akoby im nerozumeli?
No ja si myslím, že za tie prvé 3 mesiace boli radi, že spali aspoň 2 hodiny denne, takže tvrdiť, že nemali čas na predstavenie, ktoré mimochodom sa nekonali v tom čase, nie je úplne korektné.
Takže no, asi už sa konajú.
Teraz už sa konajú, ale naozaj za tie 3 mesiace, hovorím marec, apríl, v máji sa to už začalo postupne uvoľňovať, tak ja reálne sa ich musím v tomto prípade absolútne zastať, lebo si povedzme, že tým obdobím pandémie nás prevedli veľmi dobre. Veľmi dobre. A keď sa aj bavíme napríklad, čo pán Hvorecký načrtol s tým, ako tá pomoc prichádzala neskoro. My to diskutujeme na vláde a my vieme, v akých problémoch je ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Reálne tých žiadostí tam bolo niekoľkonásobne, tisíconásobne viacej ako za iných okolností. To znamená, tie úrady to nedokázali spracovať pri tom nastavení, ktoré momentálne bol. A ešte jednu vec. Bavíme sa tu o európskych peniazoch. Áno, každý máme také, ja už to nazývam niekedy až chimerné očakávania, ale povedzme si, aké bolo Slovensko doteraz v čerpaní eurofondov. Keby sme boli doteraz pripravenejší, tak by sme tú krízu zvládli oveľa lepšie a teraz si nalajme čistého vína. 263 miliónov alebo koľko to bolo na kultúrno-kreatívny priemysel, sme nechali spláchnuť, nechali sme ich vyletieť tam. Keby sa tie minuli tak, ako sa majú minúť.
Môžu sa momentálne doteraz dočerpať. A to je možno dobre, že ich neminuli vtedy, keď ich bolo menej treba, ako ich je teraz. Pani ministerka, chcem vám povedať jednu vec. Všetci vám ďakujeme za to, ako ste zvládli koronakrízu. Prosím vás, bavme sa o budúcnosti kultúry. Pretože už sme vás pochválili niekoľkokrát všetkých, ale naozaj potrebujeme sa baviť už konštruktívne.
Dobre, Zuzana, prečo si myslíš, že by malo ministerstvo kultúry alebo vláda Slovenskej republiky pomôcť kultúre? O čo môžeme prísť? A teraz nemyslím, že o aké percento HDP prídeme, ak nám zaniknú kultúrne kluby, ale o čo v skutočnosti ide?
O krajinu, o dušu, o národ, o všetko, čo vlastne ostáva ako DNA nejakého národa. O niektorých krajinách už vieme len o ich kultúre, ktoré zanikli. Takže prídeme úplne o všetko, prídeme o identitu. Prečo musíme podporovať všetky druhy kultúry v tejto chvíli? A preto je strašne dôležité sa vrácať práve k tej nezriadenej kultúre. Že, poviem vám to veľmi jednoducho, prosím, a nemyslíte si, že sme vaši nepriatelia, nie, nemusíte sa nás báť. Keby ste mali nejaký normálny program, za ktorý sa môžeme postaviť, stojíme v jednom šiku za vami a máte vytvorenú platformu, ktorá je veľmi silnou voličskou základňou, ale vy sa nás bojíte a schovávate sa pred diskusiou. Teraz vám to poviem veľmi jednoznačným obrazom. Predstavte si vodný vír. Máte? Na hladine toho vodného víru vzniká tá nezriadená kultúra, underground. Tam v tých pokojných vodách, kde nie je veľký tlak a tak, vznikajú proste najrozkošnejšie a kreatívnejšie veci. Hej? Z tých potom vzniká stredný prúd, ktorý je u nás riadená kultúra. Hej? Lenže, keď vy odpálite a potom vlastne ten sám seba, ten stredný prúd už sám seba ako keby zabíja, hej? Lebo potom sa zase rozplynie a ide opäť na tú hladinu, kde vzniká nejaký underground. A keď vy hoci ktorú z tých zložiek zničíte tým, že nebudeme ich podporovať v tejto chvíli, tak neukáže sa to možno teraz, ani o mesiac a možno ani počas vašej vlády, ale za 2-3 roky my budeme mať vyprázdnený aj ten stredný prúd, ktorý máme ako Národné divadlo, galériu a tak ďalej a tak ďalej. My všetci so všetkým súvisíme a nemôžeme sa na nikoho vykašľať.
Ja by som tu len nadviazala, ak môžem.
Prišla do diskusie, čiže v tomto...
Ja si myslím, že jedna z tých po neviem koľko desiatkách rokov, ktorá práve napriek všetkému sa nebojí diskutovať a nebojí sa prísť aj do možno trošku kritickejších situácií a hovorím, že tak to aj bude. A čo sa týka nezriadovanej kultúry, práve ja som aj mala tú česť v tejto sfére pracovať. To znamená, viem, aká je veľmi dôležitá. Neprišla som sem hovoriť o tom, že všetci ju podporujeme, všetci ju potrebujeme hlavne. Je to tá kultúra, ku ktorej majú častokrát ľudia oveľa bližšie ako
no,
k tej
to by som netvrdila.
Zriadované. Skrátka, na tomto sa zhodneme.
Nie.
Záleží nám na kultúre nezriadovanej a aj zriadovanej.
Áno.
Takže v tomto máme, si myslím, všetci jasno. Teraz je otázka naozaj, že aké sú vaše predstavy, lebo predstava ľudí pracujúci v kultúre, ktorí možno nie sú zaťažení tou politickou nadstavbou, je v jednom momente úžasne oslobodzujúca. Ale treba si, naozaj, ako poviem to tak, ako to je, ale tu sa teraz bavíme o tom, že tá kultúra sa musí pozdvihnúť reálne aj na tom politickom nebi. A to je úloha, ktorá momentálne spadá mne a urobím všetko preto, aby z toho pomyselného chvosta, čo sa stále tak hovorí, že kultúra bola vždy na chvoste, nemôžeme teraz povedať, ako ja by som si to reálne a ideálne predstavovala, že z toho chvosta po 4 rokoch budeme na tom začiatku, poslední budú prví. Ale povedzme si reálne, že tie podmienky sú také, že ak sa dostaneme do polovice, budem veľmi spokojná. Lebo tak, ako ste povedali, národ, ktorý si neváži kultúru, je odsúdený na zánik.
Ja sa chcem iba opýtať, prepáčte, ešte k tejto téme. Môžem, chcem sa iba opýtať, že vy tvrdíte, že budete o to bojovať. Aký vy máte reálny politický výtlak? My, len vo vašej strane.
Ja si myslím, že veľmi dobrý.
Áno, a s kým dokážete komunikovať o kultúre tak, aby pochopil jej ako keby dôležitosť? Kto je tam ten človek?
S každým...
Nie, poď si jedno meno. My možno budeme vďační za prvé meno, ktoré padne.
Či už s pánom Hegerom, s ktorým máme celkom svieže diskusie o tom, že kultúra je dôležitá. Možno viete, že pochádza aj z prostredia kultúrneho, takže nie je mu to vzdialené. A keď som nastupovala do funkcie, tak som povedala, že všetci si mysleli, že ministerstvo kultúry, to je tak ako to prívetivé. To je to prívetivé najprv. A ja hovorím...
Viete, pani ministerka, no, ja už len toľko k tomu dodám, že aj predošlý minister financií, pán Kažimír, mal blízko k umeniu, ale nejak sme to necítili. Čiže neviem, či zrovna to zázemie kultúrne toho človeka napokon sa aj ukáže v tom rezorte a vo financiách, ktoré ten rezort dostane.
Tak to ja by som, ak smiem do toho vstúpiť, tak iba by som povedal, že to, že chodívate do Slovenskej filharmónie, že ste zasedli do Slovenského národného divadla a tak ďalej, to je, za to vám ďaká a to je, by mala byť absolútna samozrejmosť. My sme mali naozaj sériu ministrov kultúry, ministerie kultúry, ktoré polarizovali tú komunitu, ktoré naozaj že hejtovali, povedané internetovým jazykom, členov svojej komunity, ignorovali tie inštitúcie, nenavštevovali ich, vôbec ich nepoznali. Takže to, že niekto chce ich spoznať a pochopiť ich situáciu, je ten absolútny základ. Tu ide o to podľa mňa a nemusíme hovoriť o duši a metafory Margity a Besnej sú fajn, ale tu reálne ide o to, že aká chceme byť krajina. Podľa mňa momentálne prebieha od marca boj o charakter tohto štátu. Či chceme ísť smerom nejakej klerikálnej, bizarnej, autoritatívnej diktatúry, alebo paródy na diktatúru, alebo chceme byť otvorená, demokratická, spravodlivá spoločnosť. Proste v čase, keď tvrdíte, že spávajú 2 hodiny denne, to sú podľa mňa ako absurdné výhovorky. Tu sa stíhajú pripravovať zákony na obmedzovanie reprodukčných práv žien. Riešia sa tu veci, ktoré sú úplne nepodstatné pre ľudí v kríze. Prosím?
Tie sa riešia v parlamente, nie na úrovni.
Tie sa riešia v parlamente, ale rieši aj vláda a deje sa to, že nám hrozí to, že nám padne ekonomika a nedokážeme konkurovať vyspelým moderným európskym krajinám, ktoré postavili svoju modernú, inovatívnu ekonomiku okrem iného na kultúre a kreatívnom priemysle. To znamená, že keď sa hovorí o tom, že koľko nás bude stať kultúra, tak hovoríme vlastne to, aký štát chceme mať už čoskoro. Chceme žiť v inovatívnej krajine, kde budú ľudia chcieť zostať, pracovať a tvoriť niečo nové a mať sa čoraz lepšie. Alebo naopak chceme byť krajinou, kde kultúra bude mať stále menej financií, lebo to je reálny problém Slovenska. Nám dlhodobo klesá HDP na kultúru. Ešte v 90. rokoch to bolo 1%, teraz sme na úrovni 0,5-0,4. Paradoxne za Mečiara šlo na kultúru viac peňazí ako dnes, lebo máme najmenej peňazí na kultúru z krajín V4. A toto sú tie reálne problémy. A nemám pocit, že minister Heger toto nejakým spôsobom rieši. Ja som nezachytil akýkoľvek pokus túto situáciu niekam posunúť ďalej. Mýlim sa?
Trošku, ja by som vás ešte uviedla možno, lebo tu sa spomínalo, že ako málo spávajú, len sú dve veci, parlamentná pôda a druhá pôda je ministerská. Takže to sú naozaj, nepleďme si hrušky s jablkami. Tak toľko k tomu.
Ja vrátim debatu možno k tomu, čo ministerstvo kultúry urobilo alebo malo urobiť počas koronakrízy. Pani ministerka, vy ministerstvo kultúry to párkrát teda snažilo sa hovoriť, aké opatrenia robí. Michal, Zuzana, vy ste mali pocit, že niektoré z tých opatrení reálne tej scéne pomohli v zmysle odpustenie 2% z honorárov do umeleckých fondov alebo povinnosť nosiť rúška počas nakrúcania.
Ja by som určite pochválil... Ja by som pochválil Fond na podporu umenia, ktorý naozaj reálne spravil nejaké adresné kroky. Napríklad podporil knižnice v nákupe slovenských kníh a vôbec podpore knihkupectiev vyzývali, aby podporili lokálne knihkupectva, nie iba nejaké veľké siete. Fond na podporu umenia skutočne supluje akoby veľkú časť a myslím si, že si vytvoril veľmi dobré meno v tej umeleckej komunite, je to niečo ako Arts Council, ale máme tu tiež obrovský nepomer, máme ministerstvo kultúry, ktoré má 1200, myslím, že 45 zamestnancov a fond na podporu umenia má pokiaľ viem, 20, okolo 20 ľudí. V mnohých krajinách je to presne opačne, že ministerstvo je vlastne akoby malý nejaký servisný model a Arts Council, Koľko máte aktuálne zamestnancov?
Tak to si povedzme, lebo mám pocit, že sa tu bazírujeme na taký občas, až sklzame k takým dezinformáciám. Takže povedzme pravdu, aká je reálne. Na ministerstve pracuje 200 zamestnancov. Na ministerstve pracuje 200 zamestnancov. A ja, čo musím povedať, a fond na podporu umenia, v tom sa zhodneme absolútne všetci. Ja som jeho veľký fanúšik a všade v mojich vyjadreniach cítite len podporu pre neho, pretože ho vnímam ja ako ministerka, ako jeden z fantastických nástrojov práve na podporu nezriaďovanej kultúry a je oveľa lepšie nastavený ako ministerstvo, ktoré je zviazané v svojich dotačných schémach. Je taký ťažkopádny medveď. Fond má vynikajúce vedenie, pri minime ľudí dokáže urobiť doslova zázraky a to, ako si poradilo s touto situáciou, a to musím povedať, my sme veľmi živo komunikovali práve s fondom, pretože sme vedeli, že to je ten náš nástroj, tá naša predĺžená ruka, ktorá v tejto situácii vie pomôcť. Veľmi rýchlo alokovali peniaze na jednotlivé výzvy, s ktorými oni ešte vedeli teda pracovať z minulosti, čo ministerstvo nemôže. Ministerstvo pracuje v rámci rozpočtu na rok. Oni vedia to, čo ušetria, dávať na nové výzvy. Máme akvizíciu knižníc, 1,2 milióna. Mali sme, alebo 1,5.
Aký teraz sme mali rozpočet teraz na tento rok?
Na tento rok bol 290.
Aký máte vy teda rozpočet? Aký chcete vy mať rozpočet?
Ja od toho fondu, od tej nezriadovanej kultúry premostím vlastne, pani ministerka, k vašim zriadovaným inštitúciám. Aby sme to viac konkretizovali, tak zriadované inštitúcie Ministerstva kultúry podľa analýzy Inštitútu kultúrnej politiky prichádzajú mesačne o 1,6 až 1,8 milióna eur. Na začiatku sme tu hovorili o tom záchrannom balíčku. Riaditeľ Slovenského národného múzea hovoril, že ak nepríde tá pomoc, tak na jeseň vlastne bude problém s výplatami alebo s energiami. Čiže povedzme si, na čo sa majú tieto inštitúcie pripraviť, či sa na jeseň začne prepúšťať alebo sa začne šetriť nejak inak.
Tieto inštitúcie sa môžu pripraviť akurát tak na našu pomoc, ktorá už momentálne je sfinalizovaná. Požiadavky do konca roka boli vo výške 12 miliónov. My už teraz máme pre ne viac menej garantovaných 9.
Čo môže očakávať, akú pomoc teda môže očakávať nezriadovaná kultúra, aby sme opäť prešli do toho fondu na podporu umenia? Čaká sa nejaké navýšenie aj tam? To je presne pre ľudí, ktorí vlastne od toho 10. marca prišli o svoju prácu a dodnes ju mnohí nemajú a nevedia, kedy ju budú mať.
No tým, že fond teraz vlastne ukončil vyhodnocovanie tej mimoriadnej výzvy, tak aj sme sa rozprávali s pánom riaditeľom, že robíme všetko preto, aby na jeseň sme vedeli spustiť ďalšiu výzvu, do ktorej by sme vedeli zahrnúť oveľa širšie spektrum vlastne ľudí pracujúci v kultúre. Tam zatiaľ nevieme presne, v akých finančných hodnotách sa budeme pohybovať, ale vieme o tom, že tie peniaze tam chceme dať, lebo vieme, že tie peniaze budú využité najlepšie, ako sa dá. Tak akože plán je, jeseň je takže od septembra, keď skončí leto.
Lebo my napríklad vieme o tom, že niektorí ľudia to už nedajú do jesene.
Môžem sa spýtať ešte len jednu vec?
A ja sa môžem spýtať, že v tom majestátnom pluráli hovoríte teraz za ministerstvo, alebo za vládu, alebo za seba?
Ja ak môžem povedať len, teraz budem hovoriť za seba.
No.
Budem hovoriť za seba. My napríklad aj keď sme sa rozprávali o tej pomoci z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tak žiaľ to číslo čerpania tej pomoci práve od ľudí, ktorí pracujú v kultúre, je približne 11%. To znamená, že oni samotní niektorí možno o tú pomoc ani nepožiadajú. Ja tomu rozumiem. Je to na jednej strane možno zbytočne príliš byrokratické, zahŕňa to príliš veľa administratívy. Nebavme sa teraz o súbehu SZČO a pracovného pomeru, lebo to je skutočne nezabezpečená skupina. Ale bavme sa o tých všetkých ostatných, ktorí tú možnosť požiadať mali a nevyužili ju. Otázka je, že prečo?
Preto, čo som hovoril, že o to všetko sa vravelo, že to nemôže byť tak byrokraticky náročné, že to má byť proste plošné, má to byť rýchle a okamžité. Všetci na to upozorňovali, kto mohol, bola to verejná téma, nedbalo sa na to, zanedbalo sa to a teraz vidíme dôsledky. A nie je to dobré. A týka sa to množstva ľudí v tejto komunite, a týka sa to množstva inštitúcií, ktorým reálne hrozí zánik. A ja musím povedať, že ako vďaka ľuďom, ktorí teraz nechcú naspäť vstupné, vďaka ľuďom, ktorí sa vracajú do knihkupectiev vo veľkom, vďaka ľuďom, ktorí verejne sa hlásia k tomu, že na kultúre im záleží, že je pre nich dôležitá. Žiaľ, mne tieto signály z verejného života, z vedúcich predstaviteľov tohto štátu zásadne chýbajú. A to, akože pán Sulík nemá čas, to my vieme, že on sa teda o kultúru, jeho prístup ku kultúre je dobre známy, myslím, tejto komunite. A nečakali sme tam nejaké zásadné zmeny, ale naozaj problém je teraz v tom, akým štátom chceme byť. Proste záleží nám na tom, aby nám kultúra a kreatívny priemysel tvorili pracovné miesta, aby lákali ľudí tu byť. Chce to táto republika takto, alebo máme nejakú inú predstavu? Lebo z toho, čo tu znie, naozaj ako v SND, Národnom divadle, ktoré oslavuje mimochodom storočnicu, nám hrozí, že proste nebude na energie, že čo keď nám, ako možno nám zanikne Slovenské národné divadlo. Niektoré divadla v Amerike už ohlásili, že budú hrať možno budúci rok. Čiže čo ak sa nám stane, že príde druhá vlna a Slovenské národné divadlo na jeseň nebude môcť otvoriť svoje brány. Povieme si, chceme mať vôbec nejaké národné divadlo v tejto republike? Potrebujeme ho, alebo už nie? Hej. Ako sa k tomu podľa vás postaví parlament a vaša parlamentná väčšina? Myslíte si, že títo ľudia si povedia, aha, tak takúto kultúru tu chceme? Takúto kritickú, otvorenú, demokratickú, pluralitnú? Alebo si povedia, tak poďme zase robiť nejaký kultúrno-etický zákon, ktorý bude treba neviem. Obmedzovať, už dokonca sa hovorí o tom, že aj stredáva starostlivosť je problém, umelé oplodnenie je problém, interrupcie sú problém.
Áno, Michal, už môžeme. Veľa otázok celkom si položil, čiže nechajme.
Je to veľa otázok, ale pýtam sa vás, či máte pocit, tak buďme konkrétni. Ste vy, Slovensko dostane 8 miliard eur pomoci po korone. Ste vy v skupine okolo premiéra Matoviča?
Môžeme k eurofondom rovno prejsť. Aj pani ministerka ich už spomenula v tom zmysle, že tá príležitosť predtým tu už raz bola a vieme, ako skončila. Zatiaľ stále sa rozhoduje na ministerstve o posledných projektoch na kreatívne centra, ktoré podľa poslednej informácie, ako viem, do konca augusta by mali byť vyčerpané, čiže by sme mali vedieť, čo s tými peniazmi ešte vieme urobiť alebo nevieme. Ale čo teda s tými pripravovanými projektami, ktoré by mali byť do jesene, do polovice októbra hotové? Aké projekty pripravuje Ministerstvo kultúry? V ktorej oblasti sa chcete uchádzať o tieto peniaze? A kto bude za to zodpovedný?
Teraz sa bavíme o viacerých európskych peniazoch, zjednoduším to. Bavíme sa o React-EU, to znamená, to je to, čo spadá pod Veroniku Remišovu. Tam sa bavíme o sume 780 miliónov pre celú krajinu. My sme dali požiadavku vo výške 207 miliónov na nezriadovanú kultúru, na živú kultúru, na kultúrnu infraštruktúru, ale aj na zriadované inštitúcie, aj na samosprávy, lebo vieme, že samosprávy veľmi utrpeli práve teraz počas tej koronakrízy, takže snažili sme sa myslieť naozaj na všetko. Keď sa bavíme o tom 8 miliardovom balíku, ten z môjho pohľadu je ešte stále veľmi nehmatateľný a viac chimera ako realita, ale dobre, počítajme s ním. Ale tieto peniaze nebudú viazané vlastne v klasických tých eurofondových výzvach, ale skôr pôjde o tzv. Štrukturálne reformy, to znamená, tam sa budeme baviť o úplne iných projektoch.
Hej, ale na ministerstve kultúry nie je priestor pre nejakú reformu, kde by sa tie peniaze mohli využiť?
A ste vy vôbec v tej pracovnej skupine? Pán Matovič má už takú skupinu, ktorá rozhoduje o tom, že kam tieto štrukturálne fondy majú ísť. Ste tam aj vy, alebo je tam niekto za kultúru?
Nám bolo veľmi ľúto, že vás naposledy neprizvali.
Viete čo, my máme na ministerstve našu pracovnú skupinu, ktorá momentálne robí na tých, nazvem to, na tom menšom balíku. O týchto miliardách, priznám sa, že o tých sme sa ešte nerozprávali, ale keď sme sa rozprávali o tom, že musíme urobiť veľké štrukturálne reformy, tak my vieme, čo všetko by kultúra potrebovala. Ale reálne to budú tak obrovské projekty, že trošku mám obavy o tom, že či tieto peniaze dokážeme zvládnuť, ako sa to povie.
Nechcete povedať, že minúť, lebo to podľa mňa zvládne.
Minúť, keby sme sa bavili o minúti, tak len 5,5 miliardy by mohlo ísť na kultúrne pamiatky. Hej, to sa bavíme o tom, takže minúť by sme ich vedeli. Ale treba nastaviť tie mechanizmy tak, aby boli reálne fungujúce. A ja sa ešte raz.
Či my budeme vedieť, ale že čo? Napísať projekty, na ktoré to bude sedieť z Európskej únie? Alebo dobre vyplniť kolónky? Že či, to som nepochopila. Že čo bude, či my to budeme vedieť, čo?
No áno, či my budeme vedieť pripraviť vlastne aj tie výzvy, aj tie reformy tak, aby tie peniaze v tom obrovskom, lebo to je obrovský objem peniazy.
A teraz my
peniazy.
Ako kultúra? Alebo my
nie,
ako
nie, nie, všeobecnosti.
Ale bavíme sa o tej kultúre.
No, vzhľadom na to, že my špeciálne kultúra má veľmi zlé renome v Európe. v Európe. Keď sa bavíme o európskych, myslím, bavíme sa teraz o eurofondoch, dobre? My sme mali vlastne v prvom momente digitalizáciu. No, to je inak dobrá otázka, či je to vina, lebo myslím si, že toto sa mne pripísať ozaj nedá už pri všetkom
ostatnom. A máte skupinu vytvorenú? Máte?
Tieto pracovné skupiny. Ešte by som, nechajte ma prosím len dohovoriť. Je to, teraz ste mi normálne, že ste mi uletela mi myšlienka.
Lebo vám pomáham, ja vám chcem naozaj pomôcť.
Ten kultúrno-kreatívny priemysel, ten žiaľ dopadol ako dopadol a to naše čerpanie je naozaj mizerné a častokrát na projekty, ktoré s kultúrou ako takou, ktoré mali pomôcť práve tomu kultúrno-kreatívnemu priemyslu, tak tam sa nedostali. A pre nás je teraz obrovská výzva pre kultúru, ako by som to povedala, obklopiť sa ľuďmi, ktorí reálne s tými eurofondami robiť vedia.
A poviete nám ich mená napríklad, lebo nás by veľmi zaujímalo, že kto to je napríklad pri vás blízko na ministerstve kultúry, že mená, že kto sú tí ľudia, ktorí rozumejú tým eurofondom. Či sú to tí istí, ktorí tomu rozumeli aj predtým, alebo úplne noví. A zase nie je ich tu až tak veľa, ja osobne poznám len dvoch, tak by ma zaujímali mená v tej vašej skupine, aby sme zase o 4 roky nehovorili s iným ministrom a možno aj o dva, že to nie je moja vina, to je ministerky Milanovej vina.
Ja vám
chcem pomôcť.
Ja viem, akým tých ľudí nebudem mať naozaj, že na tú spoluprácu oslovených, nemôžem vám povedať, že toto
takže
sú tie mená.
Takže vy to ešte neriešite?
Ktoré, no už to riešime. Už je to práve že v štádiu, že sú oslovení a teda ešte sa musíme porozprávať o tom, že či do toho reálne aj pôjdu alebo nepôjdu, lebo ako ste správne povedali, tých ľudí, tých skutočných profíkov, tu nie ako šafranu by som povedala.
Môžem ešte, aby som do toho vstúpil tým, že vy ste spomínali, že naozaj reálne vznikla tá dočasná pracovná skupina pre riešenie problémov dopadu koronakrízy v kultúre, ak som to správne celé povedal. Ano. A chcem sa spýtať, ja som si pozeral podrobne materiály tejto pracovnej skupiny, našiel som jeden jediný zo 6. apríla 2020. Viem, že mala nejaké ďalšie stretnutia, myslím, že dve, ale v čomu dospela tá skupina pracovná? Kde si to môžeme prečítať? A kde vidíme nejaké dôsledky alebo teda tie pozitívne dopady, ktoré táto pracovná skupina vytvorila?
Všetky tieto dočasné pracovné skupiny boli v gestii štátneho tajomníka, môjho, ktorý myslím, že sa tej úlohy zhostil veľmi šarmantne a dobre vzhľadom na podmienky, v ktorých bol.
A tak to tie posúdi asi ten rezort už. Či to bolo dobré.
Ja si myslím, že skôr tí ľudia, s ktorými komunikoval. A myslím, neviem presne, že kedy naposledy, lebo tá komunikácia prebiehala online aj vzhľadom na pandémiu, tak si nemohli stretávať osobne. Ale tam sa rozišli s tým, že v podstate všetky tie ich požiadavky sa nám už nazhromaždili. My sme ich začali riešiť.
Kedy ale budeme tie riešenia vedieť? Lebo aj tí ľudia sa to stále pýtajú. Oni boli účastníkmi mnohých tých pracovných skupín a stretnutí a online Zoomov a všetkého. A tí ľudia sa stále pýtajú, že kedy vlastne
ale
budú vidieť
tie riešenia. Ale ja sa pýtam, že na čo sa pýtajú, lebo áno, máme identifikovaný. Stále sa budeme krútiť teraz do kolečka.
Nebudeme, tak ja to poviem na rovinu. Skúste. Kedy tým ľuďom prídu peniaze na účet?
No, ja som aj tlmočila, aj na tom budem trvať, že tzv. Vrtuľníková pomoc sa teraz konať jednoducho nemôže.
To je dôležité, aby ste povedali, aby ľudia vedeli, či sa majú rekvalifikovať do septembra alebo niečo iné. Naozaj je to veľmi dôležité. Nedáte tú pomoc, nedokázali ste to urobiť. Ja som bola pri niektorých tých zoomoch a naozaj bol veľmi šarmantný váš štátny tajomník. Akože áno, ale nepovedalo sa tam nič, pretože on dokola omielal mantru. Rozumieme, posunieme ďalej, budeme sa o tom rozprávať. Nič iné sa nepovedalo. A vy teraz hovoríte, že tiež rozumiete a že vlastne aj tak nepríde tá pomoc. To ste povedali?
No, vrtuľníková pomoc, to znamená, ak sa bavíme o tom, že my ideme pre kultúru poslať teraz, dajme tomu, že neadresne, hej? Alebo na základe nejakého identifikátora nejakú sumu peňazí. No. O tom sa momentálne nemôžeme rozprávať. My, ak dáme peniaze na kultúru, tak chceme za ňu aj niečo vytvorené. Niečo zrealizované.
Ale veď my máme zakázané pracovať. Teda veľa z nás má zakázané pracovať. Rozumiete mi, že štát zakázal ľuďom pracovať a chce za to niečo vytvorené? Viete, čo myslím? Že určite by mala byť aj vrtuľníková pomoc. Proste, a či ako ste to nazvali, ja to až tak dobre nerozumiem, ale v iných štátoch to tak funguje. Práve preto, aby nám ľudia neodchádzali z rezortu, aby sa nesnažili, aby uživili svoje deti a rodiny, rekvalifikovať sa, pretože o rok nebudeme mať, proste nám budú tí ľudia chýbať v tom rezorte, nech sa nám nevrátia.
Michal, povedz nám svoju skúsenosť, že ty napríklad, vieš, si spisovateľ, publicista, ale zároveň máš prácu v Goetheho inštitúte ako zamestnanec, ale rozmýšľal si nad tým, že čo by si robil a či by si to dokázal zvládnuť, keby si túto prácu nemal? Keby si bol na voľnej nohe a bol si iba v úvodzovkách spisovateľ?
Ako jeden z dôvodov, prečo o tejto téme roky píšem a prečo sa jej venujem a prečo ju skúmam, je to, že naozaj cítim solidaritu s kolegyňami a kolegami v branži, ktorí sa ocitli vo veľmi vážnej sociálnej situácii, veľmi mnohí. A je to niečo, čo podľa mňa primálo zaujíma ľudí a napriek tomu sa hovorí, že umelci sú paraziti, že si pýtajú peniaze a že...
Nemôžeš chodiť na extrémistické stránky, naozaj nie, to škodí zdraviu.
Chodím, a teraz to, nechcem sa tomu venovať dlhšie, ale jednoducho ľudia, ktorí sú v slobodnom povolaní, spomeniem príklad, violončelista, ktorý je solový hráč, hráva špičkové koncerty, 4 mesiace nemal jediné verejné vystúpenie, všetky zahraničné domáce koncerty boli zrušené, ale má štvrtinový úväzok a učí nástroj na vysokej škole, vypadol z tejto balíčka pomoci. A takýchto prípadov je veľmi veľa. Mám mnoho priateľov, ktorí...
Áno, rozprávame o tom istom.
Ale nehovoríme to preto, že by sme tých ľudí chceli, že by sme chceli plakať, ale hovoríme to preto, aby ste si uvedomili, že pri takomto prístupe štátu, keď si štát povie, nie, nebude tá pomoc, tak ja sa vôbec nebudem čudovať mladým divadelníkom, filmárom, spisovateľom, prekladateľom, keď si povedia... Ja pôjdem radšej žiť do krajiny, ktorá si váži kreatívne povolania, ktorá si cení svojich tvorivých ľudí, ktorá chápe, že divadlo, keď musí byť nejaký čas zatvorené, sa môže znova otvoriť a pokračovať v plnej prevádzke. Tí ľudia nie sú doma s vyloženými nohami, ale skúšajú, čítajú, pracujú, tvoria, prekladajú a tak ďalej, ale potrebujú mať pocit, že na nich štátu nejako záleží. A to preto, a to je možno kľúčová téma, že kultúra vytvára HDP, vytvára pracovné miesta, vytvára ekonomiku, ktorá je budúcnosťou tejto krajiny. Ak chceme byť krajinou montážnych hál, tak pokojne pokračujeme takto. Zachraňujeme automobilky, zachraňujeme banky a to bude stačiť.
Poďme k Slovenskému národnému divadlu.
Už?
Áno, už. V súvislosti so Slovenským národným divadlom posledné 2 roky približne počúvame viac takmer o finančných problémoch, o personálnych problémoch. Prečo je to tak?
Pretože takisto ako všetko v tej kultúre je podfinancované a tak aj to divadlo je svojím spôsobom podfinancované. Poprípade nikdy tam neprebehol taký audit, aby vlastne nejakým spôsobom, možno je tam dosť peňazí a úplne zlým spôsobom zastaralým sú vlastne manažované, ale nikdy tam tento druh aj personálneho auditu neprebehol. To, že o tom počúvame 2 roky a obávam sa, že to budem počúvať ďalšie 2 roky, či tu nám slúbite, že to tak nebude?
Pozor. Myslím si, že sa netajím tým, ani sa nebudem, že ja nikdy nič nesľubujem. Aha. Na rozdiel od mojich predchodcov, ktorí slúbili 1,6 milióna pre divadlo bez finančného krytia, ja takú vec nikdy neurobím.
Nebolo to celkom bez finančného krytia, bolo to na ústny dohovor, áno. Nebolo to s papierovým krytím, to nebolo, hej, ale bolo to na ústny dohovor.
Zmení sa to teraz, pani ministerka? To je tá vec, ktorú vám aj adresovala vlastne scéna Slovenského národného divadla v otvorenom liste, že predtým ešte než sa uskutoční konkurs, alebo teda súbežne s ním by sa malo vyriešiť financovanie divadla. Zmení sa to teda?
No, táto téma je veľmi taká ošemetná a ožehavá, že pani Fialová vie lepšie, lebo pochádza z toho interného prostredia. Ja keď som nastúpila do funkcie, tak jeden z prvých dokumentov, ktorý prišiel ku mne práve z Národného divadla, bola, že potrebujú 6 miliónov. Slovenské národné divadlo.
Vy to hovoríte, ako keby ste mi to dávali na byt, ale 6 miliónov
nie,
pre najväčšiu kultúrnu inštitúciu Slovensku nie je až tak veľa.
Z toho, keď sme... My odtedy veľmi intenzívne sedíme so Slovenským národným divadlom.
Naozaj?
Aj s vedením, prijali sme všetky výzvy od aj signatárov, ktorí k nám prišli. A my sme veľmi radi, že môžeme komunikovať, ale na jednej strane ten problém je oveľa vypuklejší a keď sa tu bavíme o hospodárení, tak naše ekonomické sekcie momentálne sú vo veľmi zložitej situácii. Pretože niekto znie akokoľvek zle, ale to hospodárenie v tom Národnom divadle. Ako, áno, ja som presne vedela, že toto, že nie, toho, ja toto sa...
Nie, na mňa, ako
že, no, lebo neviem, kľúče, s kým mám...
Hospodárenie teda, v Národnom divadle...
Nie je také, ako by sme si ho predstavovali. A keď sa hovorí o podfinancovaní, áno, môžeme sa baviť o podfinancovaní, ale tam boli dlhodobo neriešené viaceré problémy, ktoré sa momentálne nakopili. Divadlo je jeden obrovský organizmus, zložený z nesmierneho množstva rôznych vzťahov, a to sa teraz bavíme po tej personálnej stránke. Po tej ekonomickej vám môžem zagarantovať, že naozaj robíme na tom, aby divadlo mohlo otvoriť svoje brány v plnej kráse.
Ale zmení sa to financovanie? Budeme mať nejaký audit, na záver nejakú správu, navrhnuté stabilný rozpočet, ktorý pokrie celý rok fungovania Slovenského národného divadla bez rôznych dodatočných zmluv a prísľubov. A bude to na jednom papieri?
Áno.
Naša sekcia ekonomiky je v tomto veľmi tvrdá a prísna. To znamená, ona to nastaví tak, aby divadlo mohlo fungovať, za najlepších podmienok. Avšak my sme naozaj teraz vyšli v ústrety a my očakávame, že aj divadlo trošku bude s nami viacej spolupracovať a možno tie opatrenia, tie, nazvem to, zefektívnenia, aj trošku proaktívne preberie a teda pozrie sa aj znútra na to, že či to fungovanie je takto dobre a či je to naďalej udržateľné, lebo nikto nechce divadlu siahnuť na to, čo mu patrí. Ale reálne si povedzme, doteraz to bolo vlastne vždy tak, že tá gula sa odtláčala, všetci moji predchodcovia gulu odtláčali, nikto sa tej téme nepostavil čelom, nikto nepovedal, že prosím vás, pozrite sa na to, možno koľko máte premiér, za akých podmienok, či je naozaj nutné vynakladať peniaze na rôzne výdavky, ktoré možno nesúvisia úplne s tými. Vieme, v akom stave sú naše dielne, v akom stave, v technickom stave je naše divadlo.
Ale tie výdavky by sa dali práve ako keby skresa tým, že by sa tie dielne zmodernizovali, takže vlastne musel by tam byť prvý vstup finančný, trošku vyšší možno na to, aby tá návratnosť tých peňazí bola. Viete, boli ste tam sama, viete, ako tie dielne vyzerajú. Prepáčte, vy ste povedali slovo, ja musím na to reagovať, že či potrebujeme toľko premiér? To ste naozaj povedali? Pretože my sme postavili v tomto štáte jednu obrovskú budovu, zamestnali sme tam 900 ľudí a ideme šetriť tým, že nebudú pracovať?
Takto, Zuzana, ak do toho zase si dovolím
ale
vstúpiť,
prepáč,
ale...
akože toto by som chcela odpovedať na svoju otázku.
Napríklad máme problém s premiérami v opere. To je reálny problém, hej? Že opera, ako divadlo je obrovské a treba hovoriť nielen o financiách, ale o tom, že to divadlo potrebuje hĺbkovú reformu, nielen finančnú reformu, ekonomickú reformu. To je
ja samozrejme, ale naozaj spýtať, či budeme šetriť tým, že nebudeme robiť premiéry. Chcem tú odpoveď.
Nie, napríklad, keď sme sa rozprávali o tom, že aj teraz v súvislosti s koronou vlastne, niektoré také, ako by som to nazvala, opatrenia by boli aj, že či by nebolo dobre zvážiť ten počet premiér, ktorý je možno nad rámec toho, čo to divadlo dokáže zvládnuť.
Alebo naopak, niektoré sekcie tam vyrábajú príliš málo premiér, nie sú schopné robiť premiéry. Ako to konkrétne opera zápasí s dlhodobými závažnými problémami, ktoré prakticky znemožňujú normálnu prevádzku moderného európskeho divadla. Ale tam je, ja by som to povedal, tam je jeden základný akoby štrukturálny problém. Keď sa pozriete na mapu divadiel iba tu na strednej Európe, tak zistíte, že väčšina národných divadiel funguje tak, že máte nejaké pravidelné konkurzy, je tam nejaký šéf dramatúr, ktorý príde s nejakým tímom, kdežto SND, väčšina ľudí, ktorí tam príde po škole, opustí v truhle. A to je možno trošku prehnané, ale je to fakt. To divadlo nemá taký klasický cyklus výmen svojich tímov, aký je bežný všade vo svete. Už aj v Prahe, už aj v Brne, a nehovoriac o Viedni a inde. Že tí divadelní, samozrejme sme menšia krajina, ale SND by bolo na samostatnú diskusiu, ktorá by nemala byť zúžená výlučne na... Lebo nie je správne tvrdiť, že všetko v SND funguje dobre. Naopak. Ako tam sú vážne štrukturálne problémy, ktoré sa týkajú viacerých sekcií a je tam aj veľká nespokojnosť medzi samotnými zamestnancami a tak ďalej. Čiže ako je to jeden obrovský problém, ktorý tu máme a je to samozrejme vec nejakej otvorenej kritickej diskusie, do ktorej predpokladám, že vzniká nejaký krízový štáb a bude to riešiť, lebo to je, ako hlavne pri tej storočnici, je to obrovský paradox, že ako divadlo si nie je úplne isté, či ako bude môcť na jeseň fungovať aspoň v akom takom režime, alebo kedy a ako.
Čo myslíte, vyrieši tento problém nový človek, ktorý má vzísť z konkurzu? Je to úloha pre neho, alebo je to úloha pre ministerstvo?
Nový človek v každom prípade najprv musí vedieť, čo ho čaká. To znamená, musí byť riadne zadefinovaná tá situácia, ktorá tam je, aj po tej ekonomickej stránke. My momentálne pracujeme na smernici, ktorej výsledkom na to, ako ju spracovávame, aj vlastne berieme do úvahy to, s čím prišli signatári výzvy z Národného divadla. Chceme, aby výberové konanie bolo transparentné a aby tam bola automatická súčasť verejné vypočutie. To znamená, chceme nastúpiť do toho vlaku. No, doteraz ministerská smernica, to o tej ani nebudem hovoriť. Skrátka, výberové konanie na riaditeľa Národného divadla bude veľká výzva, verím, že...
Kedy ho vypíšete?
Viete čo, do polky augusta máme termín na už sfinalizovanie celej smernice aj v rámci, aj spolu s verejnými pripomienkami. Bude možné tú smernicu pripomienkovať. A ja to reálne vidím na september, keď sa spustí výberko.
A potom tam bude dvojmesačná vlastne doba, kedy budú...
45 dní ideálne.
A prečo ste potom súčasnému riaditeľovi predĺžili ten mandát iba do konca júla? Chcete dať potom treba z trojmesačného náhradného generálneho riaditeľa, alebo ako si to predstavujete ďalej, lebo to sme nepochopili, keď už hovoríme v tom plurále. My, Zuzana Fialová, sme to nepochopili. Takže ako to je že s tým riaditeľom, že prečo je iba do konca júla, sa chcem opýtať, a čo potom? Nebude?
Je do konca júla, pretože aj po teda vzájomných konzultáciách zo strany ministerstva a divadla sme ho požiadali, že aby nám pripravil nejaký plán, ako ďalej chce pokračovať s divadlom, také možno záchranné opatrenia.
Ako bude šetriť, hej? A nie je to trochu také vydieranie, že keď nám nenapíšete, vy, čo ste tam teraz generálny riaditeľ, že ako vy budete šetriť a nedonútite k tomu svojich zamestnancov, ktorí vás možno majú radi, tak vám to nepredložím? Nie je to proste taká prapodivná akože komunikácia?
Ja to nevyhodnocujem úplne ako prapodivnú komunikáciu vzhľadom na to, že vieme, v akej situácii sa divadlo...
Dobre, a keď proste povie, že dobre, nebudem teraz v tejto chvíli prepúšťať 60 ľudí, a to, tak odtiaľ vyhodíte, alebo čo urobíte?
My sme mu absolútne nápomocní v tomto, že...
Prečo to nemá vlastne až do tej chvíle, kým bude vypísaný konkurs?
Dokedy bude konkurs,
presne. Lebo je to taká znepokojujúca vec, že či on vlastne nie je vydieraný momentálne. To my samozrejme nemôžeme vedieť. Preto sa vás to pýtam.
To by mi ani nenapadlo.
Ale ja
potom, čo to znamená? Ale
je to zvláštna situácia, že na jeseň budeme mať konkurs, tak prečo ten dočasný riaditeľ?
Dali sme mu ten čas práve preto, aby predstavil tú svoju ešte víziu naozaj na tie nadchádzajúce chvíle. Uvidíme, aj sme otvorení spolupráci a komunikácii s ním, aby si teda pripravil všetko, čo možno my od neho budeme chcieť a potrebovať na to ďalšie fungovanie.
A na tomto príklade vidíme aj dobre tie akoby v úzokách luxusné problémy tej zriaďovanej versus tej nezriaďovanej kultúry. Že tu sa rieši vlastne, že či pán riaditeľ bude ešte dlhšie vo funkcii, všetkým bežia nejaké platy. A teraz si zoberme to množstvo mladých divadelníkov, ktorí reálne, ako jedna skupina mi dneska písala, že Michal, prosím ťa, pošli nám aspoň 50 eur, lebo náš festival, a to sú najväčšie talenty slovenského divadla, ich festival nedostal grant, proste lebo BSK stoplo dotácie na nezriaďovanú kultúru, respektíve znížili ich na úplne mikroskopickú sumu a ich festival zbiera peniaze po eure, aby mohli v septembri sa stretnúť v Nitre a urobiť si svoj festival mladých slovenských divadiel. A takto funguje veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj do tejto nezriaďovanej kultúry patria. A teraz, aký signál vysielame týmto ľuďom? Hej, a oproti tomuto, viete, to je ten rozdiel, že divadlo Arena je zriaďované župou.